Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Без Тукай якташлары.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Без Тукай якташлары тапшыруы. Микрофон алдында мин Рәмзия Гарифуллина. Ымсындырма син, яз ямең белән, кочагыңа ташланмыйбыз без. Тукай белән очрашмыйча торып, татар язын башламыйбыз без. Башлап караганга тәңре биргән, фасылларны биек тукайсыз. Асылыбызны жуя язып калдык, кала яздык айсыз имансыз. Язны Тукай үзе саклап тора, туган тел сагында торган күк, хуш киләсең безгә, тукайлы яз, татар язды кояш, зәңгәр күк. Сез районыбызның Мүрәлә авылында туып үскән якташыбыз, шагыйрь, галим педагог, әдәби тәнкыйтьче, журналист, җырлар авторы Хәнәфи Бәдәгыйнең татар язы дигән шигырен тыңладыгыз. Хәнәфи Бәдәгый үзенең Тукай якташы булуы белән горурлана. Аның иҗаты да бала чактан ук Тукай рухы белән сугарылган. Хәнәфи абыйның әти-әнисе әле ул дөньяга килгән шук, яшь чакларында бераз вакыт Кырлайда, нәкъ менә кичкенә апуш яшәгән йортта фатирда торган булалар. Йорт хуҗасы булган әби кичкенә апушны искә алып, бу хакта белгәннәрен яшь гаиләгә сөйли торган булган. Ә Хәнәфи бала чактан ук әнисенең сөйләгәннәрен күңеленә сиңдерә барган. Шул хатирәләрдән аның да күңеленә ышкын төшеп, шигырь ялкыны кабынган. Яшьлек еллары хатирәләрен барлаганда, әтием Габделвар белән әнием Рәхилә гаилә кыргыч байтак вакыт Кырлайда торганнар. Кырлай руха аның матур табигате белән үрелгән яшьлекләре мәңге онытылмаслык булып хатирәләренә сиңеп калган. Өстәвенә алар сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның балачак көннәре үткән Сәгъди абзыйлар өендә яшәгәннәр. Әнием гомере буе яшьлеге калган Кырлай белән бергә сугыштан кайтмаган әтиемне сагынып, юксынып, тугрылыклы булып яшәде дип искә ала Хәнәфи Бәдәгый. Аның әнкәйгә шигыре шул истәлекләрне яңарта. Габдулла Тукайның бала чагы узган урыннарга карата соклану, бу изге урын Яңа Кырлай авылын, анда урнашкан Габдулланың Сәгъди абыйларда торган йорттан истәлекләре сакланган музейне күрәсе килү теләген уята. Әнкәйгә: Яшьлегеңдә әти белән яшәгәнсез Кырлайда. Нәкъ Тукайша әйтеп әйтсәк, тавыклары җырлайда. Фатирда торгансыз сез, Сәгъди абзый йортында. Хуҗа карчык искә алган ятим апуш турында. Чишмәсеннән инешеннән сез дә сулар иткәнсез. Болыннарда йөргәнсез, урманнарын кичкәнсез. Шүрәлеләр су анасы, сезне куркытмаган бит. Тукай язганын белгәнсез, шагыйрәнә ялган дип. Әти киткән безне саклап, ут эченә мәхшәргә. Кырлай көч биргәндер сиңа, бирешмәскә яшәргә. Омтыла идең барырга, яшьлегеңә Кырлайга. Үтте гомер баралмадың, зарланмадың Ходайга. Синең өчен соң булса да, барып киләм мин анда, дәвам иткәндәй тыела, яшьлегегез хаманда. Кавышкансыз әти белән, апуш күз ачкан йортта. Хәзер Кырлайы да яңа, юк карчык та ул йортта. Еллар үткәч сыйыну шигырендә Хәнәфи Бәдәгый үзенең дөньяга карашын яшьлеккә, туган җиргә булган мәхәббәт аша гына түгел, ә бәлки халкыбызның язмышы, үткән катлаулы тарихыбыз аша да тасвирлый. Аның бу шигырендә татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайга булган олы хөрмәте бик ачык чагыла. Якташыбызның сыйыну шигырен тыңлагач, сез үзегез дә иҗади илһам аларсыз. Апрель апрелендә йомшак җиле ширәм исе белән тәмам алгысыта күңелнән. Апрель җитсә татар әллә нишли, үзе шигыр килі, үзе моңсу, үзе күңеллән. Килі туган тәлнә, әллүкине шүрәленә яки су анасын ала исенә. Шигъри җанлы халык, үзе эшкә чумган, үзе гыйшык тота, җир исенә, ширәм исенә. Табылмаса татар үз-үзенә, сыйыну урыны һәм юаныч үксез җанына сафланырга килә мәшһүр илһамчысы, бөек шагыйр, пәйгамбәре Тукай янына. Җаны мунча керә апрель саен һәм иренә бара, шагыйрьләрчә мәгърур яшәргә, бу баш имәс халык, шагыйр җанлы кебек, һич картаймый, язлар саен һаман яшәрә. Тукай дисәк, шөкер мин татар дип, и шатлана татар үз алдына. Татар дисәк, әгәр бер горурлык белән, һич шөбһәсез Тукай килә әлбәт күз алдына. Табылмаса татар үз-үзенә сыйыну урыны һәм юаныч үксез җанына, сафланырга килә мәшһүр илһамчысы, бөек шагыйр, пәйгамбәре Тукай янына. Ханафи бәдәге иҗатка көч алуының икенче юнәлешен Татарстанның халык язучылары Гариф Ахунов, Мөхәммәт Мәхдиев укыган, бүгенге көндә Габдулла Тукай исемен йөрткән Арча педагогия киллиятен тәмамлауында күрәм. Шушында якташыбыз Ханафи бәдәге үзенең иҗатка булган омтылышын тагын да үстерә һәм Казан дәүләт университетында укып, фән юлына үтеп кереп, тагын да ныгыта. Ул Муса Җәлил поэзиясенең тел-стиль үзенчәлекләрен өйрәнеп, кандидатлык диссертациясен яклый. Поэзияда Габдулла Тукай, Муса Җәлил традицияларын уңышлы дәвам итеп, Ханафи бәдәге күп санлы лирик, юмористик, сатирик әсәрләр иҗат итә. Булалар өчен дә укытучы педагогларга хас тәрбияви әһәмияткә ия булган шигырьләр яза. Күп кенә шигырьләренә ки язылган, үзе дә киләр язган. Тагын якташыбызның төрле темаларга язган фәнни мәкаләләре, журналист буларак очерклары бик күп. Гомумән, Ханафи бәдәге нинди генә юнәлештә эшләсә дә, ул Тукай якташы булуын онытмый. Җае чыгу белән Тукайга мөрәҗәгать итә. Бу аның Саума шагыйрь шигырендә ачык шагыла кебек. Саума шагыйрь язның алтын фаетоны кабат очраштырды бергә. Сөйгән халкын канатланып килгән сине тагын бер күрергә. Әйтче шагыйрь, җанга дәва була алмасмы? Язның дәртле гөрелтесе сары сагышлардан сулмаганмы милләтеңнең нурлы йөзе? Күрәсеңме, язлар нинди матур. Бәлки, монда Зәйтүнә дә бардыр. Шагыйрь мәхәббәтен саклар өчен дөнья читлекләре тардыр. Мәшһүр шагыйрь татар әле уңга сулга, аумый хаман алга бара. Курку белән өркү хәрәм диеп, туры юлын кыю яра. Сизәсеңдер, хәтәр җилләр иссә иссен, тезләндерә алмас безне. Синнән үрнәк алып, маклерларга без әйтергә тиеш туры сүзне. Уян ди ул. Ирек сигән тау халкының йорты җире бәгре яна. Боскыннарга кургаш булып анда һәр халыкның канлы яше таман. Саумы шагыйрь, язның алтын фаэтоны кабат очраштырды бергә. Без ашкынып килдек язлар кебек, сине тагын бер күрергә. Якташыбыз Ханафи бәдәге бүген дә актив эшли. Газета-журнал битләрендә әле тел әдәбият галиме, әле журналист, әле шагыйрь, әле тәнкыйтьче буларак чыгыш ясый. Аның язмалары тирән эчтәлекле булулары белән истә кала. Туган җирем, бишегем. И туган җир, газиз җир син. Әткәмен кем торган җир, бу дөньяга аваз салып, кендек каным тамган җир. Әй туган җир, изге җир син. Җанга иман ингән җир. Анам сөте белән бергә туган телем туган җир. И туган җир, фасылларың маңгайга сыр сызган җир. Йөрәгемә сүрелмәслек утлы хисләр салган җир. Әй туган җир, урман булын тугайларын кышкан җир. Китмә дисәң дә калдырып, канатланып ишкан җир. Әй туган җир, сөюләрем, кюләрем туган җир. Яшьләремнең иң татлысы, иң ачысы тамган җир. Тукай якташы булары Ханафи бәдәге Арча районында туу белән горурланып яшим. Якташыбыз бүгенге көннәрдә үзенең 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Без аны ихлас күңелдән гомер бәйрәме, туган көне белән котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, иҗат уңышлары телибез. Якташыбыз иҗаты белән кызыксынучыларны 27 гыйнвар көнне 10 сәгатьтә Арчаның Үзәк китапханәсендә узачак. Бүгенге без Тукай якташлары тапшыруының төп сәбәпчесе якташыбыз Ханафи бәдәге белән очрашуга калабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез без Тукай якташлары тапшыруының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Тапшыру өчен материалны Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде.